Kjördæmis Birgir Þórarinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti. Í síðustu viku var hér rætt málefni Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu vantar 70 milljónir króna upp á endar nái saman í rekstri skólans. Málið alvarlegt eins og komið hefur fram og ef ekkert verður það gert þarf að segja upp starfsfólki og fækka nemendum. Háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir gat þess hér að tæknilegt álitamál væri að ræða milli skólans og ráðuneytisins. Ég tel að hér sé tæknileg mistök ráðuneytisins að ræða. Kjarni málsins þessi, Fjölbrautaskóli Suðurnesja er vel rekinn skóli og þetta veit háttvirtur þingmaður. Skólinn hefur hins vegar ekki fengið eðlilega hækkun á fjárveitingum milli ára eins og aðrir framhaldsskólar. Hækkun milli ára 2011 og 2012 nam 3,9%. Á sama tíma var meðaltals hækkun annara framhaldsskóla 8%. Hvers vegna nær Fjölbrautaskóli Suðurnesja ekki þessu meðaltali? Þetta skýtur skökku við, sérstaklega ljósi fyrri yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar á frægum fundiðum borð í víkingaskipi að rekstur menntastofnan á Suðurnesjum yrði tryggður. Það verður tæpast sagt að ríkisstjórnin hafi reynst víkingar í verki í þessu máli frekar mörgum öðrum varða Suðurnesin. Því spyr ég mun hæstvirtur fjármálaráðherra sjá til þess að Fjölbrautaskóli Suðurnesja fái sömu eðlilegu hækkun á fjárveitingum milli ára eins og aðrir framhaldsskólar. Þannig að skólinn standi ekki sömu sporum að ári liðnu.
Málstekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Katrín Júlíusdóttir. Virðulegi forseti, ef ég man það rétt að þá eru að koma hækkun til Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum á þessu ári, eða á næsta ári, þar að segja gegnum fjárlagafrumvarpið. Það er síðan aftur verið að fjalla reiknilíkanið og áhrif þess á starfsemi Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum í menntamálráðuneytinu og það er sjálfsagt að bíða eftir því að sjá hver niðurstaðan úr þeirri vinnu verður. En auðvitað á að vera jafnræði meðal skóla og við vinnum að því að tryggja að svo sé og sé einhverju skafangur að því að þá auðvitað hljóta menn að horfa til þess að jafna þá stöðu, þá hljóta menn að gera það og ég veit ekki betur en að það sé verið að vinna þessum útfærslum á reiknilíkaninu, þannig að vonandi ná menn þá saman það hvernig þessum hlutum ber að haga í framtíðinni. Háttvirtur þriðju þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Vil aðeins bæta við varandi reiknilíkanið. En fyrst vil ég segja það að Fjölbrautaskóli Suðurnesja er stór vinnustaður með yfir 100 starfsmenn og 1100 nemendur. Vinnustaður á svæði sem að skiptir gríðarlega miklu máli, svæði sem hefur átt við erfiðleika að stríða. Skólinn hefur verið að þróa nýja leiðir til þess að vinna gegn brottfalli nemenda, mjög göfugt markmið og ákaflega mikilvægt. Ráðuneyti veitti styrk, svo kallan þróunastyrk í þessa vinnu, en hefur hins vegar ekki veitt peninga til þess að sé hægt að hrinda þessu í framkvæmd sem að skýtu skökku við. En ég vil að lokum bara byggja hæstvirta ráðherra að leysa þetta mál og mér heyrist að hún sé öll að vilja gera hvað það varðar og þannig að það veri gert okkur öllum til sóma.
Hæstvirtur fjármál og efnahagsráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur að nýju til máls. Virðulegi forseti, ég kannski minna á það að reiknilíkanið sjálft er til umfjöllunar á vegum menntamálaráðuneytisins þar sem að það á heimann við erum ekki að koma því beint. En ég tek undir með háttvirtu þingmanni að það skiptir máli að við séum að beina sjónum okkar að Suðurnesjum og gera vel í því að byggja þar upp atvinnu, byggja þar upp líka og hækka menntunarstigið og tryggja það að það sé gott aðgengi að menntun og líka að fara reyna að vinna á þessu á brottfallinu. Og það er þá kannski jákvætt að horfa til þess að vonandi fáum við fleiri tækifæri til þess með nýjum framhaldsskólalögum sem munum þá taka gildi við mann 2015. Og það er óskandi að allt þetta leggist nú með okkur í því að tryggja á Suðurnesjum fái menn góða menntun og líka fjölbreytt og góð atvinnutækifæri.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson og beinir fyrirspurn til fjármálaráðherra.